Men Umida Ahmedovani qo'llayman, dedi Urgutdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz qurultoy eshitirishiga munosabat bildirar ekan. Kaddafi jasadi tahqirlanganiga achindim. Bu fikrni bildirgan Namanganlik otaxon o'z vaqtida Tojikistonda Lenin haykalini tahqirlash bilan Kaddafi jasadini tahqirlashda o'xshashlik bor deb o'ylaydi.
Salom, salom akajon, rahmat.
Ozodlik radiosidan.
Yo, salom akajon, bormisizlar, yaxshimisizlar?
Rahmat, o'z yaxshimisiz?
Ancha minnatdor bo'ldim Hayrat qo'ng'iroq qilganlaringizga.
Tanishib qo'yaylik endi, men Abdulla Iskandarman, siz kim bo'lasiz?
Mamu, Muhammad Rafi.
Qayerdansiz?
Nimadan, Namangan viloyatidan.
Xo'p, yoshingiz nechida aka?
Yoshim 72 da.
Ha, xo'p, bizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bormi?
Shu gapimiz bitta gap ukajon, shu Muammar Kaddafini ustidan boryapti. Shuda ukajon bitta shu musulmon deymiz, musulmon diniga Qur'onda undaqa yozganmas. Shu Muhammad Kaddafini o'ligini nihoyatda sharmandaro ish qilgan ekan. Shu masalada dunyo bizga kulyapti ukajon. Biz shaxsan biz shunga qarshi ukajon shunday ishlarga. Mana o'tgan yil o'tgan mas yancha yil bo'ldi o'tganiga. Mana Saddam Husayn bilan mashini dorga ostida qurbon haytida uka. Bu Qur'onga qarshi, hammasiga qarshi endi uka. Bu men uyalapman da mana bir musulmon uyalapman. Mana O'zbekistonda yashab, men shaxsan shu ishlarga yaxshi ko'rmayman ukajon. O'liklar shariatga aytganki, o'likka azob berilgan ekan. A bizda bu o'likdan boshqa hech narsa yaxshi emas ukajon. Shunga gapirgan joyimizda. Unda mana Tojikistondan biz yashagan ko'rgan bir Lenin haykalini buzib 91 yil tepasida suyub, tufurub, nos tufurub, u yaxshi emas ukajon, bizni dinimizga u yaxshi kirmaydi ukajonda.
Demak, Kaddafi jasadining taqdirlaniga achindim deb fikr bildirdi Namanganlik otaxon. Ayni paytda Kaddafini o'lim diktatorlarga saboq bo'lsin deganlar ham bor. Bu satrlarni yozgan havaskor shoir qofiyadan ko'ra pand nasihat muhim deya ta'kidladi.
Va mana ilgari kuni Sardor Usmon chiqish qilib aytdi, O'zbekiston hech qanday munosabat bildirmadi Muammar Kaddafini halokat tufayli deb. Bo'pti, O'zbekiston bildirmasa, lekin o'zbekistonlik bir oddiy qari nafaqaxo'r munosabatini bildirib, mana quyidagilarni ba'ziga aytaman. Mana quloq soling. Yakka hokim diktatorlar, ogoh bo'ling. Xalq to'lqindir, xalq dovuldir, xalq kuchdir. Bu to'g'rida siz janoblar bilasiz. Bilib turib, nafsingizni ko'yida, nima uchun xalqingizdan bilasiz? Tarixlardan sizga saboq emasmi? O'z xalqini aldaganlar qismati. Qonxo'r Gitler va xalqlarning otasi xalqini qiynab bo'lganmidi, xislatli? Xalqini qo'rqitib, hayotini qiynab, qonlarini oqizib Gitler, Stalin o'zlari o'ldi-ku, itdek qiynalib. Bizim yashash kerak, xulosa olib. Najibullo bo'ldi, Najib Afg'onda. Oxiri qo'y kabi u ham so'yildi. Qon kabi berkinsa ham Iroqda Saddam Husayn juma kuni osildi. Bugun o'zini yoqib Misr arabi tutashtirdi bu o'tni arablarga. O'ylanmasa kimki o'tga qarab ham u ham yonar va oxir oqibatda ko'rib turib xulosa chiqarmasa unga kelar Kaddafining qismati. Ha, xalq to'lqin, u dovul va yana kuch. Xalq qo'zg'alsa dunyo bo'lar tep-tekis. Aqlingizni to'plang, bo'lmasidan kech. Xalqdan duo oling, xizmat qil xolis. Mana shu Abdulajon, shu xolos yuragim sadosi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarini e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizda ham mana shunaqa fikrlar bo'lsa, bemalol bizga xabar berishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik 21 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti ichki ishlar xodimlarini, ya'ni militsiya xodimlaridan bir guruhini mukofotlar O'zbekistondagi mukofotlar bilan mukofotlash haqida qaror qabul qildi. Ya'ni bu ro'yxatda 37 ism bor, familiya bor. Ulardan 5 tasi orden olishgan, qolganlarga medallar berilgan. Bu hujjatga ko'ra bular O'zbekistonda ichki ishlar, militsiyalar bayrami kuni munosabati bilan demak bularga sovrinlar, ordenlar, medallar berilgan. Ayni paytda biz O'zbekiston hukumati nashrlarga kirib shunaqa bayramni topa olmadik. Ba'zi bir manbalarda bunday bayramni 9 noyabr kuni o'tkazilishi aytilmoqda. Har holda shu ma'noda mani O'zbekistondagi militsionerlar maqtovga, sovringa, medalga, ordenga loyiqmi degan savolni o'rtaga qo'ydik. Bundan oldingi eshitirishlarimizdan birida bu narsani muhokama qilgan ekanmiz. O'shanda taniqli siyosatshunos Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, demak, militsiya haqidagi qonun qabul qilinmaganligiga e'tiborimizni qaratgan edi.
Shu hukumatimiz o'zi har bir tashkilotdan, har bir jamoaligi guruhidan litsenziya so'raydi, uni ro'yxatga oladi. Agar litsenziyasi bo'lmasa, ro'yxatdan o'tmasa, buni noqonuniy deb haligi e'tirof etadi. Endi militsiyaga keladigan bo'lsak, bizning militsiyamiz bu 1973 yilda chiqqan bir qanaqadir haligi polojeniya deydi, bir qana bu ko'rsatma asosida ishlab kelyapti. Demak, militsiyani o'zi qonun doirasida ishlayotgan tashkilot emas. Agar qonun doirasida ishlamayotgan tashkilot bo'lgandan keyin bu noqonuniy tashkilotni o'zini g'irt o'zi. Endi noqonuniy tashkilot bo'lsa, bu tashkilot to'g'risida qonun bo'lmaydigan bo'lsa, militsiyani qaysi haligi qonunni, yo'q qonunni qaysi bandiga binoan biz masalan noto'g'ri ish qildi deyishimiz mumkin. Albatta. Endi shu tartibot saqlovchi tashkilot bo'lgandan keyin birinchi navbatda shu tashkilotni o'zi qonun asosida ishlashi kerak. Keyin fuqarolar ham agar masalan militsiya shu o'zini vakolatidan, salohiyatidan, undan keyin vakolatidan, mas'uliyatidan, xizmatidan chetga chiqayotgan paytda har bir qonunshunos bormi, himoyachi bormi yoki bir oddiy fuqaro bormi bilish kerakki, masalan militsiyani oddiy xodim palon paytda o'zini xizmat chegarasidan chiqib ketdi, qonunni buzdi yoki bo'lmasam shu militsiya xodimiga buyruq bergan rahbari buyruqni berib shu xizmat doirasidan chiqib ketdi deyish mumkin. Lekin bu katta tashkilot, bunda taxminan 1 millionga yaqin ishlaydigan tartibot xodimlari bor. Ularning hammasi qonundan tashqarida, ya'ni qonunsiz ravishda ishlab turgan odamlar. Endi qonunsiz ravishda ishlab turgan bu xodimlardan nimani talab qilish mumkin? Bizani jamiyatimiz, biz, men shaxsan nimani talab qilishim mumkin?
Toshpo'lat Yo'ldoshevning fikrlari edi. Endi Toshpo'lat Yo'ldoshevning fikriga ko'ra, mana O'zbekistondagi militsiya nafaqat Sovet ittifoqi paytida, ya'ni 1973-yilda chiqqan muvaqqat polojeniya, muvaqqat bir hujjat asosida ishlayapti va O'zbekistonda militsiya haqidagi qonun hali qabul qilinmagan. Endi biz bilan Skype orqali bir tinglovchimiz bog'landi. Bu tinglovchimiz mana shu militsiya tarkibida ishlagan ekan. U kishi bilan suhbat davomida O'zbekistondagi militsiya holatiga oid ko'pgina tafsilotlar aniqlandi.
Nisog'idan. Shu yaxshi fikrlar bildirardik-da. Ну, tinchlikni saqlab turishibdi.
Qattiq qo'riqlanadimi Ichki ishlar vazirligi?
Endi qattiq qo'riqlanadi.
Sizlar paytda qattiq qo'riqlanmaganmi?
Remont deydi, yo'q deydi. Keyin qo'yishdi kamerani bizdan keyin.
Qanaqa necha kishi qo'riqlardi mana sizlar paytda Ichki ishlar vazirligini?
Pastdan oldidan turardi pastdaniga. Keyin kechga yana ikkitami qo'shilardi, bittadan ikkita qo'shilardi, yo'q menimcha.
Qurol bormidi?
Qurol ana bor edi qurol.
Ichida o'q ham bormidi?
Ha, 59 ta bayvay bitta xolisdi. Men ko'pincha o'sha darvozani ichida turganman. Ichkarisiz ham kirib chiqqanman, tak tashqari turganman pastdan.
U yoqda qo'riqchi bo'lib turish bu juda anaqa elitniku, ha, armiyada hammaga ham nasib qilmaydigan xizmatlardan, ha? Qanaqa qilib tushgansiz u yoqqa xizmatchi bo'lib?
Shu xizmatdan borganmiz endi shunaqa.
Qashqadaryolik bo'lib Toshkentga tushgansiz, shunaqami xizmat?
Ko'pchilik havas qilishgan ekan o'tayotganlar ham. Aha. Turasi turadigan joylaring yaxshidir.
Nechinchi yillar edi o'sha siz qo'riqchi bo'lgan yillaringiz?
2003 otishma qolgan yili. ichib olib ochib qo'yganda bir-birini. Xalostoy bilan prosta o'yin qilib otib qo'yishganda, Xalostoy patron bilan. Tegmagan faqat. Hech narsa bo'lmadi, tinchib ketishdi. O'shandan keyin sharoitni yaxshilab berishgan.
MVD o'ralganmidi, panjara bilan o'ralganmidi siz xizmat qilgan paytda?
Ha, biz borgan paytda o'zi o'ralib bo'lingan edi. Undan oldin kichkina reshotka bo'lgan. Bizdan keyin o'zi katta reshotka bo'lib ketdi. Qo'riqlash kuchayib ketdi.
Bu MVDni o'ziga ham olib kelishadimi jinoyatchilarni?
Olib kelishadi, ha. Interpolga olib kirishadi o'sha yerdan, podvaldan. Xaflarni olib kelishadi.
Ha, nechta olib kelardi? Ko'pmi misol?
Biz bilmaymiz uni, biz ko'rmaganmiz. Mashinada olib kirib ketadi. Mashina kiradi, chiqadi. Bor deb aytmaydi sizga, mashinaga odam bor deb. Interpolga olib chiqib ketadi lekin, bitta ikkita arizami tergovga.
O'zi tushganmisiz u joylariga, o'zi bu yoqqa, tepaga, pastga aylanganmisiz?
Yo'q, zapret zona hech kim kirmaydi ham, tushmaydi ham yo'qdi.
Hech kim deganingiz kim ya'ni hech kim? Zapret zona faqat xodimlarga mumkinmi yo boshqa yo xodimlarga ham hammasiga mumkin emasmi?
Tegishli o'zini tegishli odamlariga.
Nima qiladi endi u yoqqa podvalga olib kirib, qiynaydimi?
Biz tushmaymiz yo'qda, umuman tushmaganmiz.
O'zi yaxshi yashashadimi militsiya xodimlari, nima deb o'ylaysiz?
Yeb ichishiga yetadi.
Bekor bormaganingizdan afsuslanmaysizmi militsiyaga kirmaganingizdan?
Yo'q, hech qachon.
Nimaga?
Menga unaqa yashash to'g'ri kelmaydi, ha? Erkin yashagim keladi.
Ya'ni militsiyada yashayotgan odam erkin emas demoqchisiz.
Xohlagan paytda ishga chaqirib qoladi, o'silingna bo'ladi. Vaqti ko'p, ishi kam.
Eslatib qo'yamiz, mana shu militsiyada ishlagan va militsiya xodimlarini o'sha armiyadagi xizmat davomida qo'riqlagan mana bu tinglovchimiz bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi. 21 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti O'zbekistondagi militsiya xodimlarini orden medallar bilan taqdirlash haqidagi qarorga imzo chekdi. 37 kishi demak orden medallar bilan taqdirlandi. Ayni paytda bizning tinglovchilarimiz nazarida mana shunaqa siylovlarga, hurmatga O'zbekistondagi militsiyalar unchalik loyiq emas.
Hozir o'zi shu shunday paraxor shundaylarga beryaptida mukofot. Yaxshi odamlarga bermaydi. Men fikrim shunda, ular umuman xalqning umuman militsiyaga, prokuror bularga xalqning hech qanday anosi yaxshi anosi yo'q. Shu bilan mening ham hech qanday anom yo'q. Ular yaxshi insonlar emas ular. Yaxshilar ham bor bitta yarimta, lekin ular ham shularga qo'shilib ketishga majbur bo'lyaptida. Ularni umuman mukofot berish noto'g'ri bo'ladi. Ular yaxshisi o'zi yo'q desa ham bo'ladi. Kam ularda bir 10% bo'lishi mumkin yaxshi. Hammasi shu korrupsiya paraxo'rlikka berilib ketgan. Yaxshi bilaman ularni.
Molijoningiz omon bo'lishida shularni sababchi emasmi? To'g'ri kelmaydi, boshqa bo'lmaydi.
Endi u o'zining vazifasini bajaryapti, to'g'rimi? U vazifasi birinchi vazifasini bajargan bo'lyapti. Lekin u bu narsani hali qiyosga mana ishlari u xalqqa yaxshi emasda. Masalan, biror borsangiz osonasi bajarmaydi. Men ko'p ishim tushgan, ularga mukofot berish noto'g'ri deb o'ylayman.
Konkret bir problemani ayta olasizmi o'sha militsiyalar bilan bog'liq o'zingiz o'rtangizda bo'lgan?
Masalan, konkret bir mening o'g'lim shu bir qo'shnimizdan urushib militsiyaga tushdi-da. Shunda shu tergovchi shu o'g'limning joyiga o'zi qo'l qo'ygan, qarang. O'g'limning joyiga bila turib imzo chekib bergan. Noto'g'ri narsalar yo'q. O'sha shunda shuni yakazaq berdim, hammasini nima qildim. Nega shu yerda ham shuni bu endi yo'q, chaqirilmagan sutga shu noto'g'ri ish qilganda mana shu oddiygina bitta misol.
Demak, o'zbekistonlik tinglovchimiz O'rol aka nazarida o'zbekistondagi militsionerlar orden medallarga loyiq emas. 21 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti ularni militsiyalarni medallar, ordenlar bilan nishonlash haqidagi qarorga qarorni qabul qilgan edi. Ayni paytda boshqa tinglovchilar ham unchalik o'sha militsiyalarga ruhi xush bildirmasligini bildirishdi.
O'zbekistondagichi hech bir ashu rahbarman degan umuman oddiy ketmonchidan oddiy ishdan juda yuqori bo'lib amaldor bo'lganda hech qaysinisi hech qanaqa ordenga hech qanaqa o'zbekka amal bermasin. O'zbekka amal bergandan keyin yo'q, u o'zi o'pkasini qo'ltiqlab qoladi. Yo'q, O'zbekistonda umuman qahramon degan umumga loyiq hech kimsa yo'q. Men bilaman, axir bir vaqtlar kechagida o'qib berganman, aytyapman-ku, 71-yili Erkin Vohidov yozgan edi: qo'rquvning ko'zi katta, yuragi kichik bo'lur. Qo'rquv zo'r kelgan yurtda arslonlar kichik bo'lur. Xulosa chiqaraman, Abdullajon.
qarangda baribir ham o'sha O'zbekistondagi militsiya xodimlari o'sha xavfsizlikni ushlab turibdi, o'g'rilarni ushlab beryapti ekan mana odamlari.
Yo'q, bu mutlaqo yo'q, militsiya emas. Biz O'zbekiston xalqimizni mentalitetida ushlab turibdi, tinchlikni. Xalqimiz qo'yday yuvosh, nihoyatda beozor xalq. Bizning xalqimiz nihoyatda bu tinchlikni ramzi. Bizning xalqimiz dunyoda tengi yo'q xalq. Bizning O'zbekimiz boy bo'lsin dedi. Xasad bilan emas, xabat bilan yashaydi. Hech qachon hech kimga xasad qilmaydi biz o'zbekimiz. O'zbekimizda yuragi keng.
Qarangda odamlar orasida hurmat e'tiborga egami militsiyalar? Odamlar shu militsiyaday bo'lsam deb.
Ha, militsiyami? Yo'q, militsiya. Yo'q, men unday demagan bo'lardim. Hech qanday hurmat qilsa mutlaqo, mutlaqo. To'g'ri, lekin bundan 10 yil avvalgi militsiyalardan bugungi militsiyalarda farqi bor. To'ppa to'g'ri. Nima ular faqat hayot ko'rib bilish deganda ha deb olib ana u sabatdan so'yatgandan borib changalab to'sanonni olib ketadigan yoki maqamishga olib kirib uzatgarim daradib ilgari shular edi. Hozirgilar shundan proto xulosa chiqarib yashayapti bugungi militsionerlar. Unchalik emas. Bundan 10 yil, bundan 20 yil ilgari militsioner yo'q. To'g'ri. Lekin militsionerlar baribir chala savod, nima huquqiy nima huquqiy nima bilimdoni bilimi yo'q. Shunaqa prosta xulosa chiqarib hozir bilishadi. Agar biroq ana sabatdagi borib nonda to'tani changalab kelsa, chaltagi ishini hech bo'lmasa gap orqali. Uchun chin militsionerlar yashu. Yo'q, men mutlaqo aytmayman. Militsionerlar bilan muomala qilaman. Har bir uchastka o'y meni biladi. Farg'ona shahridagi Farg'ona generallargacha meni biladi, Abdulajon. Mana ilgari kesib ketdi, xuday derganib ketdi. Hozir kelsa mana menga jo'natyapti, militsionerlar radiyapdan ko'ryapman. Men unday demayman. Shunaqa Abdulajon.
O'zbekistondagi militsiya xalq